godina adda oromiyaa kan naannoo Finfinnee gafarsaa gujee sariitii keessatti dargaggeessi umriin 15 har'a ajjeefamee jira. Godina shawaa lixaa aanaa daannoo keessatti miseensonni oppiidiyoo uummata keessa seenanii gochaa badii raawwachaa jiru jechuudhaan ibsamee jira. Godina wallagga dhihaa magaalaa gimbii keessatti waraanni mootummaa rakkoo uumaa jira jedhu jiraattonni. Jaalanneetu qindeesse.
Godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee keessaa tokko kataate gafarsa gujee bakka sariitii jedhamtutti har'a dargaggeessi umriin 15 fiixaa guutee mul'ataa jedhamu ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Aanaa wal maraa keessatti waliigalaan mormiin uummataa kaleessaa kaasee akka jiru kan naaf ibsan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatanidha.
Har'a ganama bakka sariitii jedhamu ganda gafarsaa gujee Shawaa Meedaarraa dhimma nageenyaa Haayiluu Bayyanaa nama jedhamu mucaanii fiixaa guutee mul'ata jedhamudha kan isaan rukutanii ajjeesanii. Mucaan kun mucaa nama umriin isaa waggaa 15 boleettii isaa waliinidha kan inni taa'u. Mucaa xinnaadha kun waan godhe siin qabu akka rukutameenii utuu bira ga'amee poolisoonni nama hin dhowwatee ooluu danda'a ture. Kaleessa sochii matu ture naannaa walmaraa kana guutummaa keessa namoota 160 olii isaaniidha kan hidhamanii jiran. Dargaggeessi lama yoo mana tokkotti ol galee barbara cabsanii magaalanii fuudhanii mana yaatti jira. Makiinaa qabuusanii deemu nama lafa rakkisaniiti kan isaan reebaa jiran amma gujee sana. Oromoo dhuma nama ta'edha kan isaanii reebanii hiraafsa guddaa irraan ga'aa jiran. Amma fakkeenyaaf gara ganamaa kana Girmaa Tarfaasaa kan jedhamu. Balbaluma mana isaatti qabamee amma poolis xaabiyaa Zannaba Warqii jedhamu keessatti hidhamee jira. Lafa paatroolii olii gaddeemaa jiru. Qabanii mana hidhaatti qaayiruu reeguu lafa arganitti immoo caccabsuu warra kaan gadi baasanii tumanii warra dadhaban immoo dallaa ala kan godhaniidha.
Barataa fiixaa guutee ajjeesan jedhamuun kan maqaan isaanii dhaame itti gaafatamaa nageenyaa aanaa obbo Haayiluu Bayyanaa gaafadheen ture.
Lakkanii ajjeefne. Anu anaaf na haaradha akkas jennaan man dhagaye malee ani waan beekuu qaba.
Mucichi garuu du'uu isaa mirkaneessitaniittu?
Lak waan an dhagaye hin qabu amma hordofaa irra poolisoota hojii.
Garuu du'eeraa?
Ani waan an arge hin qabu nageenyaan oduudhuma akkasiisa nan dhagaye malee waan hin dhagaye hin jiru.
Naannoo sanaa isin itti gaafatamaa nageenyaati kamittiin barre?
Ani amma kana ganaa odeeffannoo saariifuu ganaa qulqulleeffachaa irra poolisoota hojii malee anis waan an beekuu hin qaba.
Garuu jiraattonni ijaan argine isintu dhukaasee. Ajjeesee jedhu.
Lakki kun ifa manaa godhi. Olola nama walitti buusuudhaaf malee nuyi odinaa karaa cufan san akkuma karaarraa kaasifne malee wanni goone hin jiru.
Nama abaluutu ajjeese jedhamees kan sinitti himame
hin jiru.
Garuu ofiin hin duune mini?
Hin duune asitti wanni ta'e hin jiru hin argine.
Jechuun namni du'e hin jiru?
Hin jiru.
Qorataa jirra du'ee hin jennee silam?
Jechuun oololichi masaa kana dubbicha qorachaa jirra amma akkasiitiin dubbichi kana.
Garuu isin harkaa rasaasi ba'ee nama ajjeese har'a tokko iyyuu hin jiru.
Hin jiru.
Amma mitti qorattanii kan adda baafattan sinitti fakkaata.
Amma ittuma deemaa irra.
Yeroo dheeraa isin fudhata yeroo xumurtan ibsanaa laattu. Haala kanaan namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffii kootuu hin xumuriin bilbila cufan. Gama kaaniin godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti. Miseensota paartii naannoo bulchuu kan OPDO uummata keessa dhoksaadhaan seenanii waajjira gandaa gubuu isaanii manneen jireenya aangootaa haleelaa jiru jechuudhaan jiraattonni yaaddoo qaban ibsanii jiran. Uummanni nagaadhaan waa'ee balaa irreecha irratti uumamee lubbuu namaa hedduu galaafate sana yaadataa jira jedhu.
Sanbataasii kaasee kalatti hundaanuu daandii baadiyyaa keessa garus daandii xayyoo ajaajii garus cufamee jira waajjira gandaa hin gubanii. Waanuma isaan qindeessanii keessa gashanii malee uummanni kan saaxilu walitti gubu hin jiru. Gabaa adda addaa gabaa mazee kan jedhamu hin dhaabanii kaleessa ayyaruu kan jedhamu hin dhaabanii haroo kan jedhamu hin dhaabanii. Uummata miti uummatuma keessa rukatanii kan isaan nuti ijaaranii keessa gashantu jiraatu. Uummanni beeka uummanni kan rakkooluma gaddaarra jedhama. Uummanni kan godhu isaan keessa ijaarratanii kan ijoollee daballoota kan olii gadi adaamatti erganii kan leenjifata jiru. Uummanni gocha akkasiin hojjetu tayyoo irratti kaleessa ijoolleen dabbasaa addatanii gaddaan oolanii. Amma isa kana ijoollee faa warra dabbasaa illee har'aallee dhufanii qabanii faayidaa jiranii har'a guyyaa har'aa kanallee poolisoota federaalaa erganii. Amma isaan kana faa namoonni maa faa addattu maaliif faa addachiistu kan jedhaniin faa ijoollee amma gubaniidhaa jiranii. kaya umat agak dah kerapi umat ni opidio numbushu kami umat akan jadi jadu apa kanada numbushu anjir apa kamera tadi dia tak kilo murbi tengah jalan kerja dia mana
jechun isini kana iya chun dandenye namoti adda ergama adda qaban tujuru jettani
eliti yatu amabe amniti yatani enila politisi ograde gira kauntu biyo sho ograde gira enintu debikenu nanda isarmat ora digare isarmat mode rayir kutani mata kabeno fingu bu to bidai digi kawtantu gara yakati umti sura bi kana goje male ummata balla dagenne kan furanu miti no yakas namha tokotechu
Itti gaafatamaan nageenya aanaa daannoo kataan obbo Fayyee Birruu waa'ee yaaddoo uummataa kana gaafatamani.
Amma iddoo naa mijatuun jiru ameekta booda amsiin bilbila malee. Iddoo mijatuun jiru qabaacha keessan jira booda bilbila.
Achii naa baatu isiniin kennaa daqiiqaa shanan tokko. Obbo Fayyeen akkuma waadaanaa seenan daddabalee bilbiluus bilbilaan kaasan milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Gimbii keessatti kaleessaa qabee haala gaddisiisaa irrecha bishooftuu irratti uumame wajjin walqabate gaddatti dhagaame uummanni ibsaa ka jiru ta'uu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessaa kaasee guyyaa guutuu suuqiin cuccuqaa ture. Arra suuqiin banaan tokko iyyuu hin turre gadduma itti dhagaame sana ibsuuf waa'ee ayyaana irreechaa jechuudha. Harrammoo akka carraa ta'ee namoonni bakka tokko tokko turetti qabamanii baala cabsatanii ijoolleen mataa addatanii wayyaa gurraacha uffatanii fi gaddataa turanii sana booda warri bittanneessaaf akkasumas waraanni agaazii deemanii ijoollee sana irratti boombii mimmaanessaa irratti gaddisan sana booda naannoo laga gabaa iddoo jedhamu akkasumas immoo naannoo masgiidaa safara Mishilimaa iddoo jedhamu dhukaasii babbanamee ture ijoolleen maalummaaf iddoo tokko dhadhaabaa turetti waraanni. Dhukaasa irratti banaa ture. Ammaa fi magaalli baay'ee callisee jira. Namni tokko iyyuu daandii irra hin jiru. Manni barumsaas waan tokko iyyuu hin jiru. Kaleessa iyyuu baankii qofatu banaa ture baankiin mataan isaa cufaadha. Harrammooti waan isaa reeffa dhufaa jira namoota karaa irraatti gaggalchaa jiru namni tokko iyyuu karaa magaalaa keessa hin jiru.
Waajjira poolisii magaalaa Gimbiif itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Simoonee deebii laataniin.
Waraanni yookaan qaamni nageenyaa nama reebaa jiru magaalaa keessaan jiru. Gadda dhimma irreecha irratti ta'e irraati kaasanii mootummaan tokko namoota achitti miidhameeti gadda labsee jira. Sanarraatiin kan ka'e sana giddu galeessa godhatee akka magaalaa keessa suuqiin cufamu akka baajaajiin hin deemne kan gochaa jiran warra humna okkora kaasaniidha. Isaan sun immoo akka isaan hawaasarraatiin miidhaan geenyeedhaa fi qaamni nageenyaa ittisaa jira irraati kanafe dhimma kanaaf qabamee namni tokko hidhamee jiru hin jiru.
Jechuun baqannee daggalatti baanee deemnee nutti dhukaasaa jiru jedhu.
Lakkis qara kun. Tarkaanfiin tokko fudhatame hin jiru. Tokko namni baala fatee taa'us hin jiru. Erga warra kuraa fudhataniitu waajjirarratti dhagaa darbachuu hin jira. Namarratti dhagaa darbachuu hin jira. Inni kun immoo yeroo humni nageenyaatti tasgabbeessuuf deemu ofiisaatiin waanta godhee beeka waanta ta'eedhaa fi ofii baqataa jechuudha.
Magaala Gimbii keessa walumaa gala akka ilaaltanitti nageenya hammam?
Nageenya gaarii jira. Hawaasaatiin hin bitanii suuqiin cufaadha. Baajaajiin binaabiniin hin jiru.
Baankiin hoo?
Baankiin ismatu hawaasaatiin cufa kan mataa sadii kan cufatan immoo jiru.
Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Gama biraatiin immoo jiraattonni godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaa akka namoonni dubbisne jedhanitti Oromoon irreecha bishooftuu irratti dhumuu taaranii qabeenyaa mootummaa hedduu barbadeessan jedhamee jira. Kanarratti waraanni mootummaa dubartiif ilmeessii dabalee namoota afur nurraa fixe jedhu jiraattonni naannoo kanarratti deebii gama mootummaallee arganne jirra. Gama kaaniin immoo hidhamtoonni godinaa Booranaa mana hidhaa yaabelloo jiran irreecha bishooftuu irratti Oromoon hedduun dhumuutti gadduudhaan dheengaddaa jalqabanii nyaata lagataa jiru jedhame jira. Kanarratti poolisiin nama lama mana hidhaatti ajjeese kaanillee saddeet madeesse jedhame jira. Jiraattota achi dubbisne irraati kan nu kana dhageenye. Soraatuu dhiyeessaa nama godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaarraa inni dubbiseen jalqabna.
waaree bariisoo jedhama magaala bulee horaa keessa jiraadha. Bishooftutti wanti ta'ee yaaddoo guddaa waan uumeef uummati magaala bulee horaa guutummaa guutuutti socho'ee mootummaadhaaf isaan gidduutti walitti bu'iinsa ture. Kanaaf mootummaa fi uummata gidduutti walitti bu'iinsa taasifamee manneen mootummaa kamiyyuu hin hafne hin gubate. Waajjirri poolisii magaalaa hin gubate. Hojii dhamaa keessa jiru hin gubate. Waajjirri dhaabaa guutummaa guutuutti hin barbaadaa'e. Konkolaataan poolisii dhaabbatee ture hundumaa naannoo makeedaa 14 hin gubate. Dhaabbilee mootummaa maqaa mootummaatiin eeramu kamiyyuu gubatee jira. Namni rasaasaa mootummaatiin kanaan miidhame namni 4 du'ee jira. 7 hospitaala jira.
Nama 4 du'ee?
Nama 4 du'ee 3 dhiiraa 1 dubartiidha.
Warri sadeen kuneen?
Maqaan jaraa maaf hin beeku.
Yoo hundi warri kun?
Warri kun namni lama kalee dura du'ee.
Guyyaa dheengadda?
Guyyaa sanyoota jechuudha. Namni lama immoo kaleessa du'e. Galgalarraa jalqabee waraanni mootummaa gaseera jiraa gaasii federaalii ammaa kan galgalarraa jalqabee tasgabbiidha. Har'a nagahaan olee yaa'uuf bitatee gurgurachuu hin danda'amne magaalli hin banamne baankiin cufaadha suuqiin cufaadha namni banatee tajaajila kennaa jiru hin jiru. Akka mootummaatti haasaa mootummaa daangaa mooraa keessatti dacha'ee jira uummataa waliin gara mana isaa galee jira. Wanti ani argee fi wanti an beekullee kanuma. Eentuwa tolchee uummatuma dallanee Oromoon dhumataa jirti jedhee dallanee baadiyyaatii dhufe jiraataan magaalaa sabab sablammiin guutummaa guututti wal qixxee ka'e.
Waaniin dubarri kun?
Rasaasa mootummaatiin.
Yoomi?
Wiixata namni tokko dhahamee du'ee haa immoo reeffa fuudhuudhaaf gadi jettee isin irra duute. Reeffa sana fudhachuuf immoo namittiin dhufte rakkoofte maatiin nama du'e kana isin immoo hin hoosifti ilmee ji'a sadii qabdii achumarra irratti ajjeesanii. Haati gurbaadha. Daa'ima qofaatti irra hafee haadha achumatti reeffallee dhoowwatanii achitti walitti iyyaa turame. Galgala sana guutuu dhugaasa ture. Ciidhaan dirqiidhaan rasaasaan uummati baadiyyaa mayaasmaatiin warra sanaa dhufee baadiyyaati reeffa san fudhate kan namitti illee kan mucaallee.
Namsun maqa beektaa haadha lubbuu dhabdatan maqa beektaa?
Maqaan beekun.
Warra eessaati?
Warra qilleensooti qilleensoo mukunniisaa kan jedhamu ganda baadiyyaa. Ilma sii irra duutee ilma gadjettee fudhachuudhaaf reeffa sii fudhachuudhaaf reeffa dhoowwatamee waraanni federaalaa dhugaasatti banee namitti lachamatti jeese namitti gurmuu gumruukii bulee horaa hedduu keessumaa kan namitti kan ajjeesse dubartii ajjeesse.
Waan mirkana maqaa beektaa?
Waan mirkana maqaa kana ani walitti hin guuranne amma kanatti hin seenne waan ta'eef.
Maqaa siin lembeetta nama isii jeessa.
Maqaa siin lembeeku kan nama afurii du'ii lembeeku kan ajjeessa lembeeku waraana federaalaa kan gumuru kan eegu ta'uu isii qofa beeka. Gurbaan kaleessa du'e immoo naannuma 01 keessatti bulchiinsa magaalaa bulee horaa ganda duwwaa tokko keessatti kan du'e.
Maanti jeessa?
Waraanuma mootummaatti ajjeessa.
Maqaa isaa beetta?
Maqaa isaa hin barre abbaa isaa beeka abbaa isaa waajjira ejensii bosonaa hojjeta.
Kaan abbaa?
Fiqiree jedhama namni du'e ilma isaati.
Tan irra deebii mootummaa gaafachuuf itti gaafatamaa godina Gujii Lixa obbo Waaqayyoo maanti jiraa jedhee gaafadhe.
Yeroo darbe ayyaana Irreechaa ture achi irratti sigigaata lafaatiin namoonni xiqqoo walirra bubbu'anii namoota miidhame kuma qabda.
Eessa bishooftuuma?
Bishooftuu.
Ka bishooftuu lafa sigigaatee namni lubbuu dhabe?
Lafa sigigaatee namni walirra deddeeme lubbuu namaa dhachiidhaan ijaarolin abbootii gadaa keenyas achi turanii sababa kanaan ijaarsa abbaa gadaafaa. Miidhamee hospitaala jiraa sababa jedhuutiin sababii asii kaasanii yaa'u ijoolleen karaa cufuu dargaggooyyii muraas karaa cufuudha kan jalqabe. Egaa karaa cufuu jalqabame immoo jaarolii magaalaatiif uummanni magaalaa karaa cufuun beekumsi ka'uun sirrii akka hin taane tiriit gochaa turani. Achi booda jaarolii reebuun jaarolii difuun mul'ate waajjira bulchiinsa aanaa waajjira poolisii magaalaa waajjira imaasaa manni murtii aanaa. Kanneen dabalatee gara qabeenya jiru balleessuu saamuutti galame. Hamma qabeenyi kun hundi manca'utti obsa guddaadhaan tiriit godhamaati kan turame. Konkolaataa abbootii qabeenyaa gubuun kallattii kan deemame. Poolisii gumrukaa deemanii qabeenya naannoo sana jiru gumuu saamuuf itti deemame. Achi irrattis kadhatamee dadhabnaan gara qabeenya gubuutti gaafa galamu nama lama irratti tarkaafiin fudhatamee jira. Tarkaafiin tokko dhiira tokkoo fi dubartii tokkotti achitti lubbuu dhabe. Rasaasa achi keessatti dhukaa'u sanaan jechuudha.
Eentu dhukaase?
Poolisii federaalaatti warrillee dhukaasaa jiru. Poolisiillee dhukaasaa jira. Gidduu kanatti namni lama achitti kan lubbuu dhabe jira. Sadiin madaa'ee. Naannee kanuma humna qabeenya saamichaa seenesanaaf gubuu seenesan. Poolisiin yeroo dhukaasu sana kan tarkaafiin irratti fudhatamee jira.
Dubartiin tokko ammoo haadha ijoolleetii daa'imti sadii qabdi ilmi isii lubbuu dhabee jennaan ilmi isii ijjeessanii jennaan isiillee itti dhufe tokkoof ta'eetiin gumruu keetti qawweesiitiin lubbuu dhabdee jedhanidha ammoo dhugaa tuni dubartii suni tuni.
Dubartii sun amma ragaa qulqullaa'ee harkaatiin qabu dubartiin tokko hojjattuu mana namaati. Jeegumsa gaggeeffamu sana gidduutu deemtu rukutamuu ishiitiin yaadatta.
Namni torba ammoo mana hospitaala bulee horaa jira jedhanii madooleen.
Madooleen poolisiin kenna laman jira. Kan uummata nami shani kan madaa'ee hospitaalatti yaalamu jiru.
Tadhibiin ammoo reefu yoo natti himtu wanti irreechi irratti bishooftuu irratti nama lubbuu nama hedduu fite lafas sigigaatee jette. Meeshaan ammallee erdee binaa diideesse lafa sigigaatee namni lubbuu dhabe achitti.
Gabaasa odeeffannoo achi dhaggine jeequmsi wayituu keessummaa irratti dadarbachuun achirra jalqabame sababa kanaan namni yoo olii gadi yoonni keessa jiru lafti jalaa sigigaachuu isaati kuni odeeffannoo fagoo jiraata arganne malli naannoo sana hin jiru.
Akka dhageettetti ammoo lafa sigigaateedha.
Akka dhageenyettii fi akka namoonni achi galanii ibsanitti kana kan qabu.
Taamaniidha yaaballee ammoo boora deebi mootummaallee itti gaafannetti deebina qophiin tiitaa irratti hanumaan soraa lakeetti.